Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կերժամում առաջարկում եմ լսել։ Արդյոք կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, սահմանադրական դատարանի որոշումը մեկնաբանում են վարչապետը, արդարադատության նախարարը, քաղաքական ուժերը, փորձագետները, ԴՄՄ-ի անդամները։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը հակասական հայտարարություններ է անում, ի վերջո ուժի մեջ է պարտադիր կուտակայինի մասին օրենքը, թե ոչ։ Շանթ Հարությունյանի գործով կալանավորված Տիգրան Պետրոսյանի մեղադրանքը եւս փոխվել է, սակայն նա դեռևս անազատության մեջ է։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք որվա այս պահի կարևորագույն լուրերը, դրանք կներկայացնի Արմեն Խոլոյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այսօր հայտարարեց, որ կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Նրա եւ արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանի մեկնաբանմամբ երեկվա որոշմամբ սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել օրենքի որոշ դրույթներ եւ ժամկետ է տվել դրանք համապատասխանեցնելու սահմանադրությանը, ու քանի որ այդ դրույթները ուժը կկործնեն միայն սեպտեմբերի 30-ից հետո, օրենքը մինչ այդ շարունակելու է գործել։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն լուրերից հետո։ Եվրոխորհրդարանը հավանության է արժանացրել ռուսաստանցյան 36 պաշտոնյաների ցուցակը, որոնց բանկային հաշիվները կարող են սառեցվել եւ կարող է արգելվել նրանց մուտքը Եվրամիության տարածք։ Խոսքը այն պաշտոնյաների մասին է, ովքեր պատասխանատու են հայտնի իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու նկատմամբ խոշտանգումների եւ նրա մահվան համար։ Իրավաբանը մահացել է 2009 թվականին Մոսկվայի Մատրոսկայա Տիշինա բանկի մեկուսարանում։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահական ընտրություններում առաջադրված 23 թեկնածուների։ Նրանց գրանցման ժամկետը լրանում է վաղը, ընտրությունները նշանակված են մայիսի 25-ին։ Հիմնական մրցակիցներ են համարվում միլիարդատեր Պյոտր Պորոշենկոն եւ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ փետրվարին Մայդանում ցուցարարների սպանությունները իրականացվել են գահանկեց արված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անմիջական հրահանգով եւ ռուսական գաղտնի ծառայությունների ներգրավմամբ։ ԱՄՆ-ի Տեքսաս նահանգում 34-ամյա իրական պատերազմի վետերան Այվան Լոպեսը Ֆորթ Հուդ ռազմականի տարածքում հրազենով սպանել է 3, վիրավորել 16 մարդու, ապա ինքնասպանություն է գործել։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Twitter սոցիալական ցանցը արգելափակելու երկրի կառավարության որոշումը։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Չնայած 3 սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում ամրագրված մի շարք հոդվածներ, այդ թվում նաև պարտադիր բաղադրիչը, ժամեր անց սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը տարբեր հեռուստաընկերությունների եթերներում հակասական հայտարարություններ հնչեցրեց։ Աստղիկ Պեդևյանն է փորձել պարզել, թե որն է հնչած մեկնաբանություններից առավել ճշգրիտ պարզաբանում որոշումը։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը բարձր դատարանի երեկվա որոշումը երկու տարբեր հեռուստաընկերություններում միանգամայն տարբեր ձևով մեկնաբանեց։ Արմյուս հեռուստաընկերության եթերում պատասխանելով հարցին, մինչև սեպտեմբերի 30-ը քաղաքացիները պետք է կատարեն պարտադիր վճարներ, Թոխյանն ասաց.
Մենք ասել ենք, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը համապատասխան այս համակարգը գործում է։ Մենք ասել ենք, մեր անվավեր ճանաչելը, հակասող ճանաչելը մեր իրավական որոշումը ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերի 30-ից։ Սակայն պարզեցել պարզա, մեր որոշման ամենավերջի կետերից մեկն էլ հստակ նշված է, որ հասկանալ է, չէ՞, որ հակասահմանական ճանաչված դրույթները չպետք է գործածեք։
Այո,
ես մեկ։ Երկրորդն էլ մենք հատուկ շեշտել ենք, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ միջև այդ եղել են տարաբույն մոտեցումներ մեր նաև աշխատակարգային որոշման վերաբերել, որ կասեցրել էինք պատասխանատվությունը, և մոտ 127,000 կարծեմ նրանցից գումարները բաննարը պահվել են, նրանք պետք է վերադարձվեն։ Եթե դու հիմա չես վերադարձնելու, վերադարձնելու ես սեպտեմբերից հետո։ Եթե դու միջև սեպտեմբեր որևէ բան պահես, սեպտեմբերին ես վերադարձնելու։
Այսինքն
ուրեմն անմտություն ա ուղղակի հիմա պահել, որովհետև բոլոր դեպքում սեպտեմբերին վերահաշվարկ կատարելու ես եւ մարդկանց փողերը վետ ես վերադարձ։
Արմյուզում հնչեցված այս կարծիքը հեռուստաընկերության տեղեկատվական բազայում մինչև այս պահը տեղադրված չէ։ Ավելի ուշ Թոխյանին տեսնում ենք Շանթ հեռուստաընկերության եթերում, որտեղ սահմանադրական դատարանի անդամն ասում է հակառակը՝ թյուրիմացություն է կարծելը, թե մինչև սեպտեմբերի 30-ը չպիտի վճարեն կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում սահմանված պարտադիր վճարները։ Լսենք ձայնագրությունը։
Օրենքը այսօր պարտադիր պետական այդ պահանջը կենսաթոշակին չի վերացվել, այդ չուրումացունը տենց կարծել, միջև սեպտեմբերի 30-ը պարտավորեն վճարել, սա միանշանակ է։
Իսկ հետո վերադարձնել։
Այ այդ երկրորդ հարցն է։ Մենք մեր որոշման վերջի կետում հատուկ շեշտել ենք, որ նոր իրավակարգման շրջանակներում դրանք այդ գումարները պետք է վերահաշվարկվեն։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Նրա և արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի մեկնաբանմամբ երեկվա որոշմամբ սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել օրենքի որոշ դրույթներ և կառավարությանը ժամկետը տվել դրանք համապատասխանեցնելու սահմանադրությանը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Կառավարության մեկնաբանությամբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը շարունակում է մնալ ուժի մեջ և մինչև սեպտեմբերի 30-ը գործելու է նույն այն տեսքով, ինչ ուժի մեջ է մտել այս հունվարի 1-ից։ Այդ մասին այսօր գործադիրի նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշմանը։ Երեկ ՍԴ-ն սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչեց նշված օրենքի բազմաթիվ հոդվածներ, բայց միաժամանակ հայտարարվեց. Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, հնարավորություն տալով ազգային ժողովին և կառավարությանը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի և դրա հետ փոխկապակցված այլ օրենքների դրույթները համապատասխանեցնել սահմանադրությանը։
Ինչ է դա նշանակում մեր տնտեսարողների համար, մեր քաղաքացիների համար, եթե սահմանադրական դատարանը մեզ տվել է ժամանակ մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Դա նշանակում է, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օրենքը այն տեսքով, ինչ տեսքով որ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, պետք է աշխատի մինչև սեպտեմբերի 30-ը, և մենք պետք է մինչև սեպտեմբերի 30-ը այդ հակասահմանադրական ճանաչած նորմերը վերանայենք։ Այդպես է, պարոն Թովմաս։
Ճիշտ է, պարոն վարչապետ, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 15-րդ կետն է, համաձայն որի վերջին դրույթն եմ ուղղակի ուզում հնչեցնել, որ նման պարագաներում օրենքը համարվում է սահմանադրական, մինչև նրա ուժը կորցնելը։
Վարչապետին արձագանքողը և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքից մեջբերում անողը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն էր։ Թովմասյանի պարզաբանումից հետո վարչապետը կրկին նշեց.
Սա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիների և տնտեսարող սուբյեկտների համար ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը, որը ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հունվարի 1-ից, գործում է։ Եվ դա նշանակում է, որ բոլորը պետք է ղեկավարվեն գործող օրենքով, և մենք հնարավորություն ունենք մինչև սեպտեմբերի 30-ը շտկումներ կատարել այն հոդվածներում, որոնք սահմանադրական դատարանը ճանաչել է հակասահմանադրական։
Քաղաքական ուժերը ևս մեկնաբանել են սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել այդ ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավորները տարակուսած են, ինչպես կարող է սահմանադրական դատարանի անդամը դատարանի որոշման մասին նույն օրը իրար հակասող հայտարություններ անի։ Տեղեկացնենք, 3 ՍԴ անդամ Ֆելիքս Թոխյանը Շանթում ասել էր, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը օրենքը ուժի մեջ է և քաղաքացիները պարտավոր են շարունակել վճարումներ անել, մինչդեռ Արմյուզում հակառակներ պնդել, ասելով, որ արդեն իսկ պահված գումարները պետք է վերադարձնել և անմտություն է շարունակել մինչև սեպտեմբեր պահումներ անել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ սա ցույց է տալիս, որ Ֆելիքս Թոխյանը իր իսկ կայացրած որոշման հետ կապ չի ունեցել։
Եթե սահմանադրական դատարանի անդամը ինքը իր իսկ կայացրած որոշման վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ է հայտնում, ինչ կարող է դա նշանակել։ Դա կարող է նշանակել, օրինակ, որ այդ որոշումը ինքը չի կայացրել։ Դուք ինչպես է հնարավոր կայացնել որոշում, այսպես ասած, դատաքննության արդյունքում, այդքան հարցու պատասխանի արդյունքում եւ այլն, եւ չունենալ հստակ պատկերացում, թե ինչ է նշանակում այդ որոշումը։ Ես ասում եմ, ես մնում եմ այն կարծիքին, որ ինչպես նախկին բոլոր, այսպես ասած, աղմկոտ քաղաքական որոշումները, այս դեպքում է սահմանադրական դատարանը մնացել է իշխանության հլուկ համակատարի դերում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյան նոր երեք լսել է ՍԴ անդամի իրար հակասող հայտարարությունները, հետևյալ ենթադրությունն է անում, որ հրահանգները երևի լավ տեղ չեն հասել։
Տարբեր, գիտեք, կուլիսներում տարբեր խոսակցություններ կան արդեն ակնհայտ դնշումների մասին համանդրական դատարանի վրա, եւ այդ պատճառով նրանք այսպես խոճապահար գործուղել են ՍԴ անդամներին տարբեր եթերներ, եւ ուղղակիորեն քիչ հրահանգները միջևեր տեղ չեն հասել, ուստի նման հակասող հայտարարություններ են եղել։
Սահմանադրական դատարանի անհասկանալի և խրթին ձևակերպումներով վճիրը Նաիրա Զորաբյանը անարգանք է համարում Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացիների հանդեպ։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ Սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ անհեթեթ իրավիճակ է ստեղծել։ Դատարանը թեև հակասահմանադրական է ճառաչել պարտադիր կուտակային բաղադրիչը, սակայն այդ հակասահմանադրական նորմը ուժի մեջ է թողել մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Թե պատկերավոր արտահայտենք, ինչ է ասում Սահմանադրական դատարանը կառավարությանը, ազգային ժողովին, իշխանությանը։ Ասում է, դու կատարել ես հանցագործություն, բայց ահա ես քեզ տալիս եմ ժամանակ մինչև սեպտեմբերի 30-ը, որ դու քեզ համար ալիբիներ ստեղծես։ Սա է ամբողջ Սահմանադրական դատարանի որոշման իմաստը։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ասուլիս են հրավիրել դեմեմ նախաձեռնության անդամները, ովքեր սակայն իրավական գնահատականներ տալու զերծ են մնացել, միայն նշել են, որ շարունակելու են պայքարը։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Սահմանադրական դատարանը կարող էր ավելին անել, քան արեց այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում, ասացին դեմեմ շարժման անդամները, պատասխանելով մեր այն հարցին, արդյոք այսօր էլ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին ծափողություններով կընդունեին։ Չնայած կառավարությունը իդեմս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այսօր հայտարարում է, որ Սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը չի ազատում քաղաքացուն պարտադիր պահումներից, այդուհանդերձ արդեն ստեղծված քաոսային իրավիճակում դեմեմ թիմը պնդում է, որ պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական է ճանաչվել։
Մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ դատավորներից մարդ մեկնաբանում է որոշումը Սահմանադրական դատարանի երկու ձևով, ընդ որում մարդիկ հասկանում են ճիշտ իրարամերժ, այստեղ ուղղակի բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պետք է կոչ անել իշխանությունների ներկայացուցիչներից որևէ մեկի մեկնաբանությունը չընդունել որպես հիմք։
Բայց պարտիժների ատուժներն էլ իշխանությունն են, չէ՞, հետո այդ նույն հաշվապահների և ծնկների վրա դնելու։
Դրա համար պայքարը շարունակվում է, չենք արձանագրել վերջնական հաղթանակ։
Ոչ միայն Սահմանադրական դատարանի որոշման համար ենք մենք պայքարում, որտեղ հակասոցիալական օրենքը, իսկ դրա գնահատական դրա չափորոշիչը ամեն մեկս ենք տալիս, մենք ենք տալիս հանրությունը տվելը։
Նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի գործով կալանավորված Տիգրան Պետրոսյանի մեղադրանքը մարտի 31-ին փոխվել է, սակայն նա շարունակում է մնալ կալանքի մեջ։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նշել է Պետրոսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկա գտնվել փաստաբանի ասուլիսին։
Նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի հետ կալանավորված Տիգրան Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը ևս փոխվել է։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ փոխվել էր նաև Շանթ Հարությունյանի ու նույն գործով մի քանի այլ կալանավորվածներին առաջադրված մեղադրանքները։ Տիգրան Պետրոսյանը նախկինում մեղադրվում էր ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, մասնավորապես ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին հրելու մեջ։ Դատարանն էլ այն ժամանակ որոշել էր, որ ազատության մեջ մնալով Պետրոսյանը կարող է ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորել ու խանգարել նախաքննության։ Հետևաբար ուժի մեջ էր թողել, իսկ հետագայում էլ մերժել էր վերջինիս փաստաբան Արա Զաքարյանի Պետրոսյանին ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, դատարանը փոխել է Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը վերավորակելով խուլիգանություն։ Փաստաբան Արա Զաքարյանի համոզմամբ մեղադրանքը փոխվել է կալանքի տակ պահելու սխալ որոշումն օրինականացնելու համար։ Նա նշում է, որ նախկինում հենց քննիչներն էին արձանագրություն կազմել այն մասին, թե Պետրոսյանը քաշ քշելու հրել է ոստիկանին, իսկ ոստիկանին հարվածելու մասին եզրակացությունում որևէ խոսք չի եղել։ Պետրոսյանի կողմից իբր բռնության ենթարկված Մարտիրոսյանի հետ էլ 15 ժամ առերեսում է եղել, եւ վերջինս էլ երբեք չի ասել, թե իրեն հարվածել են։
Այսինքն այս հանգամանքը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ մեղադրանքի մեջ նշված հանգամանքը ակնհայտորեն հակասում է քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցներին։ Մեղադրանքի փոփոխությունը ապացուցում է, որ Տիգրան Պետրոսյանին չպետք է կալանավորեին այդ մեղադրանքով, քանի որ չկար հիմնավոր կասկած։
Փաստաբանն ուշագրավ է համարում այն փաստը, որ մեղադրանքը փոխվել է, սակայն մեղադրանքի մեջ խուլիգանական որևէ գործողություն Պետրոսյանին վերագրված չէ։ Չի նշվում, թե ինչպիսի գործողություններ կատարելով է Պետրոսյանը խախտել հասարակական կարգը։ Ճիշտ հակառակը տեսած ձայնագրություններում հստակ երևում է, որ Պետրոսյանը բաժանողի դերում է։
Ես գալիս եմ այն հետևությամբ, որ իրոք Տիգրան Պետրոսյանի նկատմամբ քաղաքական հայացքների համար քրական հետապնդում է իրականացում, այսինքն նա ստեղծությամբ պետք է քաղաք անդակյալի քաղաքացիական ստանա։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով կուտակային կենսաթոշակի օրենքի մասին սահմանադրական դատարանի որոշմանը, առավոտի խմբագիրը ենթադրում է, թե այս ամիսներին օրենքը կփոխվի այնպես, որ կուտակայինի անունը կդնեն հարկ, ավելացնելով հարկային բեռը սեփականատերերի և աշխատողների վրա, այդպիսով սեպտեմբերի 30-ից հետո այդ գումարները միևնույն է տանելու են։ Գուցե ոչ միայն 74 թվականից հետո ծնվածներից, այլ բոլորիցս, գրել է Արամ Աբրամյանը։ 168 ժամի պնդմամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ու կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչ Սի կվադրատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Էրնստ Լյուդվիգ Դրայսը վաղեմի ծանոթներ են դեռ 2002 թվականից։ Այն ժամանակ Կենտրոնական բանկի և Գերմանական գործընկեր բանկերի մասնակցությամբ համաձայնագիր է ստորագրվել Գերմանիայի Լորշ և Հայաստանի Գեղարդ վանքերի միջև։ Այստեղից սկսվել է Տիգրան Սարգսյանի բարեկամությունը գերմանացի ֆինանսիստների հետ։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե ռուսական Վեստի ծրագիրը երեկվա թողարկման ընթացքում կրկին տեղեկություն է տարածել, թե Քեսաբում վերջին 2 օրերին առնվազն 80 հայ է սպանվել։ Վեստին կրկին ցուցադրել է այն կադրերը, որոնցում ծարահեղականները գնդակահարում են ծնկաչոք ինչ-որ տղամարդկանց, պնդելով, թե կոտորվողները հայեր են։ Նախորդ օրերին, սակայն, մի քանի անգամ հայտարարվել է, որ Քեսաբում հայ չի սպանվել և կադրերը կապ չունեն հայերի հետ, նշում է թերթը։ Հրապարակը հաղորդում է, որ ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նախորդ նիստում Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ ներքաղաքական խնդիրների քննարկումը տեղի կունենա հաջորդ նիստում, ըստ ամենայնի Դուբայում տեղի ունեցած հավաքի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո։ Ըստ որոշ աղբյուրների, համահայկական խաղերի օրը ծաղկաձորում Սերժ Սարգսյանի առանձնատանը Գագիկ Ծառուկյանը ասել է, թե ոչ միայն վարչապետի փոփոխություն պետք է կատարվի, այլև պետք է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի, և լավ կլինի, որ 5-6 նախարարական պորտֆել հատկացվի ոչ իշխանական ուժերին, քանի որ երկրի վիճակը լավ չէ։ Այս խոսակցությունից է զայրացել Սարգսյանը, դրանից հետո էլ օլիգարխները մեկնել են Դուբայ որոշում կայացնելու։ Արաբագետ Արաքս Փաշայանը հայոց աշխարհին ասել է, թե Ռուսաստանի մոտեցումը Քեսաբի հարցում ինչ-որ իմաստով պատասխանն է մակում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ բանաձևին Հայաստանի քվեարկությանը։ Արաբագետի կարծիքով Քեսաբի ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է աշխատանք դիվանագիտական խողովակներով, միաժամանակ հակազդելով ապա տեղեկատվության տարածմանը։
Այժմ մեկ մշակութային անդրադարձ։ Վաղը կայանալու է օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը։ Պաշտոնը զբաղեցնելու ցանկություն հայտնողները բավական շատ են, ինչից կարելի է ենթադրել, որ թեժ մրցակցություն է սպասվում։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
2 ամիս առաջ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի պահումների պատճառով օպերային թատրոնի արտիստները տապալեցին հերթական ներկայացումը։ Հաջորդ օրը արտիստների հետ հանդիպեցին մշակույթի փոխնախարարն ու նախարարը, հորդորելով շարունակել աշխատանքը։ Այդ հանդիպման արդյունքում օպերայի և բալետի թատրոնի աշխատակիցները ի զարմանս իրենց իմացան, որ իրենց աշխատավարձը հունվարի 1-ից բարձրացել է, բայց իրենք չեն ստացել, որովհետև, ինչպես թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանն էր ասել, հաշվարկները դեռ ամբողջովին չէին կատարել։ Այդ օրը իրենց համար համար մեկ այլ անակնկալել էր եղել, պարզվել էր, որ վիվասել է 2011 թվականից տարեկան թատրոնին 40 միլիոն դրամ է հատկացրել, որից էլ տեղյակ չեն եղել։ Այս ամենին իհարկե շատ արագ հաջորդեց օպերայի թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանի հրաժարականը, որը սակայն պատճառաբանվեց միայն նրա թոշակային տարիքով, հետո նա նշանակվեց մշակույթի նախարարի խորհրդական։ Այսպիսով պարզ էր, որ օպերային թատրոնը նոր տնօրեն պիտի ունենա, և մշակույթի նախարարությունը մրցույթ հայտարարեց, ինչպես նշում է թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը։
Առաջին անգամ է պատմության մեջ օպերային թատրոնում հայտարարվել տնօրենի մրցույթ։ Սա առաջին անգամ է։
Եվ ահա վաղը ապրիլի 4-ին մշակույթի նախարարությունն ու Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի կառավարման խորհուրդը, որի նախագահն է մշակույթի նախարարը, թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մեկ ամիս առաջ հայտարարված մրցույթը կանցկացնեն։ Մրցույթի արդյունքում էլ թերևս կընտրեն ներկայացված 9 թեկնածուներից լավագույնին, նրան, ով իր մասնագիտական հնարավորությունների նաև անձնական հեղինակության շնորհիվ կկարողանա արդյունավետ ղեկավարել օպերայի և բալետի թատրոնի մոտ 500 հոգանոց կոլեկտիվը։ Համենայն դեպս այդպես են համոզված կոլեկտիվի անդամները։ Արդեն հայտնի է, որ արվեստի մշակույթի գործիչներից 9 հոգի իր թեկնածուն ու համապատասխանորեն օպերայի զարգացման ծրագրի հայեցակարգն է ներկայացրել մրցութային հանձնաժողովին, նրանց թվում և օպերային անվանի մեներկիչ Բարսեղ Թումանյանը, կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանը, երաժշտագետ, կոմիտասագետ Արթուր Շանազարյանը և այլք։ Ի դեպ, 3 հոգու անունը գաղտնի է պահվում, 3 հոգու անուն չի հրապարակում մշակույթի նախարարությունը մինչև օրս։ Ուշագրավ է նաև, որ խոսվում է օպերային թատրոնի նախկին գերազանցական ղեկավարի Գեղամ Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրման մասին։ Թատրոնի արտիստների մի խումբ նրա թեկնածությանը կողմ ստորագրա հավաքեր կազմակերպել, բայց ուշագրավ է նաև, որ մինչ այդ էլ օպերային թատրոնի արվեստագետներից շատերն էլ ցանկություն էին հայտնել իդեմս Բարսեղ Թումանյանի տեսնել օպերային թատրոնի ղեկավարին։ Բայց մինչ կընտրեն թատրոնի նոր տնօրեն, իդեպ գեղարվեստական ղեկավար թատրոնը վաղուց չունի, եթե հիշում եք Գեղամ Գրիգորյանի գնալուց հետո։ Թատրոնի գլխավոր բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարացյանն էլ ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը, սպասելով թատրոնի նոր ղեկավարի ընտրություններին։ Որոշ խնդիրներ են ծագել նրա և իր ղեկավարած բալետային արտիստների միջև։ Առհասարակ, անդրադառնալով օպերային թատրոնին, թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը նկատում է, որ
մեր օպերայի և բալետի թատրոնը այսօր գտնվում է շատ խղճալի վիճակով, իբրև թատրոն։ Առաջին հերթին ռեժիսուրա մեր թատրոնային եզակիներից էր, որ ուներ պրոֆեսիոնալ օպերային ռեժիսուրա։ Դա բավական բարդ արվեստ է, իսկ այս թատրոնը չունի։ Երկրորդը՝ խաղացանկային բազմազանությունը։ Այսօր թատրոնի խաղացանկը խղճուկ վիճակի մեջ է, 4-5 օպերա, 2-3 բալետ, ես նկատի չունեմ մեկ գործողության բալետները, ինչն էլ այսօր ստեղծում է ստեղծագործական ճգնաժամ։ Երգիչ երգչուհիները, իսկ մենք ունենք շատ լավ ձայներ, սա ես սնապարտությամբ չեմ ասում, փաստն եմ արձանագրում, մեր շատ երգիչ երգչուհիներ հեռանալով այս թատրոնից երգում են աշխարհի լավագույն թատրոններում։ Այս թատրոնի միջակ երգիչը Եղիշե Մանուչարյան երգում է Մետրոպոլիտեն օպերայում, այսինքն ձևավորված է հզոր երգչական դպրոց, բայց երբ չկան օպերաներ, երբ չկան ներկայացումներ, բնականաբար կորչում է շատ բան, և արվեստագետները, երգիչ երգչուհիները ստիպած մատնվում են պարապության։
Շատերն են համոզված, որ հենց թատրոնի հարկադիր պարապորտի պատճառով է, որ մեր լավագույն երգիչ երգչուհիները այսօր աշխատում են դրսում, շեշտում էր զրուցակիցս։ Դե իսկ օպերային թատրոնի մեր լավագույն մենեջերներից Մագդա Մկրչյանն էլ ասում է, որ ապրիլի 4-ի ընտրությունների հետ մեծ հույսեր են կապել ողջ թատերախմբով։
Մենք սպասում ենք, սպասումների մեջ ենք, և տեսնում ենք ավելի լավատեսորեն, պատկերացնում ենք, որ կգա մի տնօրեն, ով սրտացավ կլինի և կկազմակերպի մեզ համար հյուրախաղեր, ֆեստիվալ օպերային թատրոնում, որպեսզի զարգանա մեր օպերան։ Ես ինքս որպես երգչուհի շատ կուզենամ, որպեսզի խաղացանկը մեծանա, որովհետև դա է մեր գործ, եթե չկա խաղացանկ, մենք չունենք գործ։ Շատ անգամ լսում ենք գումար չկա, 2011 թվականի, ասենք, բոհեմ էինք ուզում դնել, այն տեղափոխվել է 2017 թվական, 2010-ին մտածում ենք առնեն, այն նո արդեն 2014 թվականն է, նոր փորձեր, դեռ պարճի եւ կլինի, եւ այսպես մեր տարիներն են գնում, այլևս հնարավոր չի այսպեսով։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես
Ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Վանաձորում բազմաթիվ են այն ընտանիքներ, ովքեր երկրաշարժից հետո մինչև այսօր բնակվում են տանակներում։ Վանաձորի Տիգրան Մեծի 73 շենքի 12 ընտանիքներին դեռևս 2007 թվականին խոստացել էին բնակարաններով ապահովել։ Նրանցից 11-ը միայն այս տարի ստացել են այդքան սպասված բնակարանները, սակայն 12-րդ ընտանիքը պարզապես հրաժարվել է նորակառույց տեղափոխվել, քանի որ ընտանիքի անդամների պնդմամբ այնտեղ չկան կենցաղային անգամ տարրական պայմաններ։ Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ապրիլի 1-ին երկրաշարժից տուժած 11 ընտանիքների հանձնեց իրենց բնակարանների բանալիները։ Բնակարան պետք է տրվեր նաև Չատինյանների ընտանիքին, սակայն նրանք հրաժարվել են։ Մեծ հետզրույցում Ռոբերտ Չատինյանն ասաց, որ շենքը լիովին պատրաստ չէ, բնակելության համար չկան լիարժեք պայմաններ։
Որովհետև շենքը բնակվել չի նշանակում մի հատ բնակարան պատեր ներկել, ասել, սա ձեր բնակարանն է, գնացեք ապրեք։ Այնտեղ ոչ մի պայման չկա։ Ապրելու համար ոչ մի պայման չկա։ Գազ չկա, հեռախոսի չեն կարող օգտվենք, արմեն դերը չկա, հեռուստատեսություն չեն կարող օգտվենք, բացի այդ ընդեղ վերան բարձկանում գա աշխատում, ընդեղ շինարարություն ա կատարում, ընդեղ ցանկապատած ա, ոնց կարելի աշխատել միտեղ, որտեղ շինարարություն դեր ապրել, միտեղ, որտեղ շինարարություն դեր ավարտված։
Բացի այդ, գործը գտնվում է վերաքննիչ դատարանում։ Հիշեցնեմ, Չատինյանները բնակարանը պետք է ստանային մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ը, հակառակ դեպքում քաղաքապետը և կառուցապատող Վինպերգ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը պարտավորվում են բնակչին վճարել $38,000 համարժեք դրամ։ Ժամկետը լրացել է, սակայն Չատինյանները ոչ բնակարանն են ստացել, ոչ էլ գումարը, և դիմել են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, ինչից հետո Վանաձորի բյուջեն $38,000 չափով արգելանքի տակ է։ Վանաձորի ավականու անդամներն էլ իրենց հերթին դիմել են վերաքննիչ դատարան, հիմք ընդունելով այն, որ դատարանը 2011 թվականին դատական ակտ կայացնելով խախտել է Վանաձորի համայնքի ավականու իրավունքները, նրան գործի քննությանը մասնակից չդարձնել։ Վերաքննիչ դատարանի առաջին նիստը տեղի ունեցել մարտի 28-ին։ Ռոբերտ Չատինյանը մեզ պատմեց, որ նիստը հետաձգվել է մինչև ապրիլի 18-ը, որպեսզի մինչ այդ կողմերը պայմանավորվածության գան։ Չատինյանն ասում է, մինչ այսօր իրեն դիմել են միայն բնակարանի դրամադրման առաջարկով, ինչի հետ ինքը համաձայն չէ։
Նախ ասեմ, որ մենք դեր կտրում ենք դատական պրոցեսի մեջ։ Վերաքննիչ դատան մինչև ապրիլի 18-ը տվել է ժամկետ, որ մեր հետ կան պայմաններ պայմանավորվածության։ Ոչ մի մեզ առաջարկներ դեր չի եղել։ Երկրորդը, սա իրավունքնա դատական վճիրը հոկտեմբերի 1-ին 13 թվականին պետք է դատական վճիրը կատարվի, ինձ պետք է տային բնական, հոկտեմբերի 1-ից անցել ա 6 ամիս, տալիս են բնակարաններ, բայց դա բնականը չի, միակ դա դրան բալանի ա։
Զրուցեցինք նաև կառուցապատող ընկերության տնօրեն Արթուր Վարդանյանի հետ, ով ասաց, թե շենքի կառուցումը լիովին կավարտվի 1 կամ 2 ամսից, և ավելացրեց, որ հարդարման աշխատանքներ են իրականացնում։ Շենքը դեռևս գազաֆիկացված չէ, սակայն կոմունալ հարմարություններ կան, ասում է Վարդանյանը, և վստահեցնում, որ եթե այսօր էլ բնակիչները ցանկանան, կարող են ապրել շենքում։ Նկատենք, որ տեղում դեռևս շինարարական տեխնիկա է աշխատում։ Ռոբերտ Չատինյանն ասում է, որ ինքը պարզապես իր սահմանադրական իրավունքն է պաշտպանում, պատրաստ է անգամ դիմել եվրոպական դատարան, որպեսզի դատարանի վճիրը ի կատարածվի։
Մեր պահանջը մինչև հոկտեմբերի 1 ուզում էի տունը, բայց հիմա ես ուզում եմ, որ դատանի վճիրը կառուցվի։ Եթե դատանի վճիրը կառուցվի, որ այս վիճակով ինձ հասնեմ տունը, ես կգնամ այդ տանը կապրեմ։ Մենք ամեն մեր սահմանադրական իրավունքները պետք է օգտագործել դատանի վճիրը կատարել տալու համար, այսինքն մինչև եվրոպական դատ։
Չատինյանների շահերի ներկայացուցիչը փաստաբան Կարեն Թումանյանն է, ով ազատության հետ զրույցում հարկ համարեց շեշտել, որ այս գործը որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունի։ Հիշեցնեմ, Թումանյանը 2012 թվականին առաջադրվել էր քաղաքապետի թեկնածու և պարտվել էր գործող քաղաքապետին։
Այս հարցը մաքուր իրավական հարց է, և որևէ մեկը փորձարար այստեղ քաղաքական շահը քաղաքական հետապնդումները չգիտեմ, ինչ չի ենթադրի կամ նպատակ չունեն։ Սա իրավական վեճ է։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի Ծուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kz-ում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք լսել և դիտել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։